Ja, men god aften og velkommen i disse dramatiske tider, hvor at Vincent LaRouche har kommet ud gentagne gange i løbet af de sidste to uger og advaret om, at mens folk render rundt og tænker på sommerferie og hvordan vi endelig skal komme væk fra alle problemerne og bekymre os om vigtigere ting, eller være spændende ting, en bankkrise og finanskrise og arbejdsløshed og alt det her, olieudslip i USA, så skal man være forberedt på, at virkeligheden ikke går væk, men at i løbet af juni og juli måned er der en overhængende fare for, at hele finanssystemet, det der er tilbage af det, vil forsvinde. Og for ikke at glemme det, vil jeg med det samme sige, det her vil han fremlægge i store detaljer på en webcast, der finder sted lørdag i næste uge, det er den 26. juni kl. 19, som man både kan se herinde på kontoret på storskærm, som man selvfølgelig også kan følge med direkte over internettet på larouchepack.com. LaRouche har også været ude, altså lige nu er han faktisk i Europa og har haft diskussioner med mange forskellige interessante kredse. Og i den sammenhæng også kom han ud direkte og sagde, jamen det vi snakker om, den proces der er i gang nu, den disintegrationsproces der er i gang her i Europa, betyder også, at regeringer vil falde, og hvis man ikke gør noget, hvis ikke man begynder at gå over til det, som han har gentagne gange opfordret til, nemlig en Glass-Steagall-lignende reorganisering af finanssystemet, hvor man afskriver derivater, hvor man afskriver den ubetalelige gæld, hvor man skaber mekanismer til investeringer i den virkelige fysiske økonomi, og hvor man sætter befolkningens ve og vel over at redde nogle bankerotte banker, der under ingen omstændigheder kan reddes alligevel. Hvis ikke man gør det, jamen så vil nationer være truet på deres eksistens, og så ryger vi lige i løbet på rekordtid ind i en ny mørk tidsalder, hvor det kan, jamen det kan tage generationer inden at menneskeheden får kæmpet sig ud af den for alvor. Gør vi derimod det, LaRouche har foreslået, betyder det ikke, at man går instantant fra helvede til himmel. Specielt i USA har man jo stadigvæk den situation, at økonomien er smadret. Industrierne er lukket, produktionsapparatet hænger i laser. Men så kan man gå ind med en massiv satsning på genopbygning af infrastrukturen, så kan man reaktivere økonomien, genoptræne befolkningen til faktisk at kunne arbejde produktivt, genopbygge en industriproduktion og så videre igen og få økonomien på fødder. Specielt hvis man får stoppet Obamas forsøg på at afmontere det amerikanske rumprogram. Altså det amerikanske NASA-programmet, man nu stadigvæk har, hvor man har planer om bemandede ekspeditioner ud i rummet tilbage til månen, man med tiden også skal til Mars. Jamen, det er det, der er tilbage af håb i den amerikanske økonomi, fordi historisk set, så er det gennem den slags satsninger, som det var med rumprogrammet i 60'erne, at man skaber nye teknologiske gennembrud, som så kan fungere som en drivkraft og en trækkraft i hele økonomien. Og ikke bare den amerikanske økonomi. NASA-rumprogrammet skabte de teknologier, som ikke bare gav USA lederrollen i verdensøkonomien, men som selvfølgelig resten af verden også havde en enormt stor fordel af. Så det er det, vi står med nu, at den rigdom, vi tilsyneladende har, som folk sidder, jamen jeg har så meget friværdi i huset, det er papirrigdom, det er i en vis forstand en fuprigdom, medmindre den er bakket op af en fysisk økonomi. Og det er det, der nu skal ske. Altså det er, hvad en omlægning vil gøre. Det er, at de fiktive papirværdier bliver afskrevet. Der er en masse folk, ligesom vi også har set derhjemme med alle disse store entreprenører og andre folk, som havde en fup-rigdom i form af ejendomsinvesteringer osv., som havde lånt en hulens masse penge i bankerne. Og så lige pludselig over natten går de fra at være milliardærer til at være fattigere end en pølsemand nede på Kongens Nytorv. Det skal vi ikke være ked af. Det afgørende er at få vendt processen og få skabt den fysiske rigdom, som gør, at vi faktisk kan brødføde ikke bare den befolkning, vi har i dag, men også en voksende befolkning i fremtiden på en højere levestandard. Men gennem videnskabelig og teknologisk fremskridt, gennem at få at igen gøre brug af den menneskelige kreativitet til hele tiden at finde kreative løsninger på tilsyneladende uløselige problemer. Men som sagt, her og nu, så er finanssystemet i sin dødskrampe. Og med centrum her i Europa, med en kollaps af eurosystemet. Og faktisk er det sådan lige nu i Europa, at banker i dag er mere bange for at låne penge ud til hinanden, end de var ved den sidste finanskrise, man havde, hvor Lehman Brothers gik ned, og hvor alle ligesom sagde, nu ryger systemet. Banker tør ikke længere låne penge ud til andre banker. Det banker gør i stedet for, det er, at de låner en hulens masse penge i den europæiske centralbank, eller i Federal Reserve, eller andet sted. Og når de så har for mange penge til overs ved slutningen, når dagen er omme, så i stedet for at tjene penge på at låne ud til andre banker, så sætter de dem tilbage i den europæiske centralbank. Fordi de er overbevist om, at hvis de lånte pengene til andre banker, så ville der være en overhængende risiko for, at banken ikke er der i morgen, og pengene derfor er tabt. Og det her har stået på et stykke tid. Det er lidt ligesom olieudslippet i den meksikanske golf, hvor at man har en kæmpe katastrofe. Man skulle tro, at alle ressourcer og kræfter ville blive sat ind på at få stoppet det her olieudslip. Men nej, BP bruger alle sine ressourcer på en public relations kampagne, der skal fortælle, at BP gør en hel masse osv. og viser gode, og det er ikke vores skyld, mens ulykken fortsætter. Og det samme sker lige nu med hele kollapsen af EU-systemet. At i stedet for at diskutere, hvad gør vi, hvordan lapper vi, hvordan får vi erstattet systemet med et, der fungerer, så forsøger man ligesom at sige, ja, men det går nok, og måske, og hvis vi nu venter lidt, og det må jo komme i gang igen. Det gør det ikke lige nu. Og det betyder, at som vi advarede om, da denne omgang af krisen startede for nogle måneder siden med Grækenland, hvor man sagde, vi har et problem med Grækenland, vi har et græsk problem. Så advarede vi, som de fleste nok kan huske om, at det for, der er ikke et græsk problem. Der er et systemproblem. At vi sagde dengang, i dag er det Grækenland, men så bliver det Irland, så bliver det Portugal, så bliver det Spanien. Og Spanien, det er ikke den lille tue, der kan vælte et stort læs, men en stor bakke, der kan få det hele til at tippe over. Og det i løbet af de sidste par dage, er det så at sige blevet officielt. Financial Times har i går eller i dag sådan et stort spread om Spanien, Spanien, Spanien. Kæmpe krise med Spanien. At lige nu, så skal man have en hjælpepakke sat sammen aldeles omgående på minimum 300 milliarder euro for at redde Spanien. Nå, er der så nogen, der vil sige, jamen var der ikke noget om, at man lavede sådan en EU-ordning nu? Altså, at med den græske krise lavede man en hjælpepakke på 750 milliarder euro, som skulle bruges delvis til Grækenland, men som så også kunne bruges, hvis der var nogen andre, der havde problemer. Og svaret er jo, men Financial Times siger, at hvis Spanien skal låne nogle af de penge, så er euroen færdig i morgen. Fordi så vil tilliden være væk. Så derfor siger man, så skal det her, fordi det igen, det er penge, der ikke er der. Man har sagt, at vi laver den her kæmpe hjælpepakke, hvor landene kan låne penge og dit og dat, men alle pengene er der slet ikke lige nu. Og det er stadigvæk sådan en teoretisk ting, og så er der noget med, at EU skal ud og udstede EU-obligationer. Men de er stadigvæk ikke udstedt. Men det var ligesom alle de her fiktive ting, man skulle gøre for at give tillid til systemet. Og så skulle alle folk sige, at nu har EU gjort en hel masse, så nu kan vi godt slappe af, nu kan vi gå, panikken er over, vi behøver ikke være bekymrede, nu kan vi alle sammen gå ud og købe græske statsobligationer og spanske statsobligationer osv. Det skete ikke. Så i en vis forstand kan man sige, at den bluff, man havde, den er ved at blive synet. Så derfor er der en panikaktion i gang, hemmelige møder i IMF osv., om at lave en midlertidig hjælpepakke på 300 milliarder euro til at redde Spanien. Fordi, som man også oplyser, lige nu har man en offentlig og en privat gæld i Spanien på 1.500 milliarder euro. Der repræsenterer 147% af det spanske bruttonationalprodukt. Og 600 milliarder euro af de 1.500 skal faktisk betales i år. Så det er mange, mange penge. Og man skal også lige have, altså igen, det var helt klart, da man lavede den græske hjælpepakke, så gik Tyskland med under protest. Man fik en pistol sat for tændingen og fik at vide, I har af at hoste op med penge til Grækenland. Og tyskerne sagde, okay, så gør vi det, men så er det også sidste gang. Man kommer ikke til, altså det er politisk umuligt at få Tyskland til at gå med på endnu en lignende ting, der vil være endnu større for Spanien. Så det her er hvad man nu har krisemøder om i EU. Med til billedet hører så, at hvis man så ser på den interne situation i Spanien, jamen så som en del af disse løsninger, man har, så har man jo så pålagt Spanien at lave nogle drakoniske nedskæringer derhjemme. Og Spanien har i forvejen en arbejdsløshed lige nu på 20%. En ungdomsarbejdsløshed, som jeg tror er op på en 40-50%. Så det er et land i dyb, dyb, dyb krise. Nu har den spanske regering så under pres fra EU gået ind og sagt, jamen nu laver vi en arbejdsmarkedsreform, vi sænker lønningerne, det betyder øget arbejdsløshed osv., men så har vi vist vores gode vilje, og at vi gør noget for den her sag. Hvilket selvfølgelig betyder, at befolkningen i jeg skulle til at sige Grækenland, men nu det er i Spanien, lige nu er på vej derhen, hvor den har været i Grækenland et stykke tid, nemlig med generalstrækker, med folkelige protester, med at befolkningen siger, hvorfor skal vi ødelægge vores levestandard for at redde nogle banker? Ingen gang spanske banker, nej, i høj grad udenlandske banker, som har fået ørerne i maskinen i det her. Det er ikke rimeligt. Vi vil ikke ofres på bankernes alter. Og igen, vi sagde det dengang i Grækenland, at Grækenland var kun en lakmustest. Det var kun ligesom et første eksempel. Og når man så havde kørt det her igennem i Grækenland og sagde, gælden skal betales tilbage ligegyldigt hvad, ikke noget med at afskrive gæld, ikke noget med konkurssanering af bankerotte ting, nej, det skal betales tilbage gennem drakoniske nedskæringer over for befolkningen, så var det kun ligesom et lakmustest, at man skulle vise, at sådan fungerer det i Grækenland, men så skal vi ellers køre hele rækken igen. Og som vi sagde dengang, så står man simpelthen ved valget mellem. Gør man det her på den måde, som bankerne siger, man skal gøre det, så bliver det fascisme, ligesom man så det i 30'erne. Alternativet, jamen det er at sige, vi dropper det her bankerotte system, vi forsøger det ikke at redde mere, det er væk. I stedet for, så gør vi det, LaRouche har foreslået. Vi går ind med en Glass-Steagall bankreform, som går ind og simpelthen skiller skidt fra kanel i bank- og finanssystemet. Derivater, spekulativ gæld, alt det her fugtpenge afskriver vi. Og så går vi ind og redder de sunde dele af banksystemet, og de dele frem for alt, der har relation til industri, til landbrug, til almindelige menneskers økonomi, til at sørge for, at folk kan købe boliger osv. Det er det, som så bliver reddet. Og når vi så har gjort det, jamen så går vi ind og sætter gang i økonomien med store infrastrukturprojekter, og simpelthen tager den enorme mængde arbejdsløse folk, som findes rundt omkring, og giver dem noget fornuftigt at lave. Både så de kan tjene en løn, men også så økonomierne kan komme i fuld fart. Lige nu er det ikke, hvad der er lagt op til i Europa. Lige nu er EU-kommissionens helt udtrykkelige idé, at vi skal have fascisme. Og det er blevet faktisk ikke sagt helt på den måde, men Barroso havde et møde med de europæiske fagforeninger, hvor han direkte læste teksten og sagde, hvis I ikke går med til disse drakoniske nedskæringer nu, hvis I ikke går med til at sænke jeres lønninger, vi sænkede, jeres rettigheder fjernet osv., så vil vi få fascisme, ligesom i 30'erne. Fupnummeret er selvfølgelig, når Barroso siger det, er, hvis man gør det, så får man fascisme, som i 30'erne. Altså, det er salamimetoden. Men nogle kæmpe, altså vi snakker ikke om nogle små, tynde salamiskiver her. Det er sådan nogle store pølse, gigantisk tykke skiver, hvor man ligesom siger, jamen, nu må vi skære i det, nu må vi skære i det, nu må vi skære i det. Og hver gang man har skåret i levestandarden for at redde de her bankerotte finansielle institutioner, så er økonomien sværere, så er problemerne større, og så må man skære en endnu større luns af næste gang. Så egentlig er det ikke en salami-metode, det er mere en form for kannibalisering, kan man sige, eller hvor man hugger en arm af og et ben og så videre.
Og det er nogen, der indrømmer, at det vil gå ud over økonomisk
vækst. Jamen alle ved, det vil gå ud over den økonomiske vækst. Altså selv tørre bankøkonomer her i Danmark har sat store spørgsmålstegn ved regeringens genopretningspakke, fordi at den går ind og skærer på den økonomiske aktivitet på et tidspunkt, hvor vi ikke er ude af krisen, men hvor Lars Løkke Rasmussen har fået nogle lykkepiller og fantaseret sig ud af krisen. Og så siger man, men nu falder arbejdsløsheden, men så er vi nok over det værste, så kører det bare derudad igen. Men alle tegn i sol, måne og stjerner er på det modsatte. Alle vores eksportmarkeder er i dyb krise. Så at gå ind og sænke på den økonomiske aktivitet kan være katastrofalt. Jeg vil sige, det man selvfølgelig burde gøre, er at differentiere på den økonomiske aktivitet. Sige, okay, vi vil ikke bare pumpe penge ud for at pumpe penge ud. Vi laver investeringer, fremrykker Femern Bælt-broen, planlægger Kattegat-broen, bygger motorveje, bygger hospitaler, bygger skoler. Det sætter gang i tingene, men det er ikke tomme kalorier. Der skabes noget fysisk substans i økonomien, man kan bruge til fremtiden. Hvorom alt er, det her er slet ikke med i diskussionen i EU lige nu. Det er nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer. Vi må ofre befolkningerne for at redde bankerne, for at redde spekulanterne. Det er ikke mere end 2 år siden, at man lavede disse gigantiske hjælpepakker i 2008. Udskrivninger af gigantcheck i alle lande for at redde finanssektoren. Og hvad der sket? Alt det er brugt. Alt det er væk. Og nu vil man have en ny omgang checks. Bare lidt større. Selv i USA er der nu diskussion om, at Fannie Mae og Freddie Mac, som er har været en slags realkreditinstitutioner med en offentlig, som blev egentlig startet under Franklin D. Roosevelt, som en slags halvoffentlige institutioner, som så var ude i private finansmarkeder, og man kunne købe aktier i dem osv., de er nu blevet taget af børsen. Men man snakker om, at det nok også kommer til at koste de amerikanske skatteydere yderligere 1000 milliarder dollar at rense op i det der. Ved siden af hjælpepakker og hvad man har, skal man stadigvæk huske på, at den europæiske centralbank, Federal Reserve i USA og også den danske nationalbank for den sags skyld, pumper penge ud i finansverdenen som aldrig før. At bankerne, der er totalt insolvente, som sidder med en masse værdiløse papirer som deres eneste, som deres aktiver. De får lov til at lægge de papirer ind i den europæiske centralbank eller i nationalbanken og låne penge på baggrund af. Så man har pumpet penge ind i en grad, man aldrig har set tidligere. Og igen, det har ikke løst nogen problemer. Det er gået præcis som LaRouche advarede om, at det her vil bare gøre problemerne værre. Man er tvunget til at erkende, at systemet har spillet fallit. Det må reorganiseres. Afskrive de dårlige dele af systemet. Lav et nyt system, der kan skabe de fornødne kreditter til opbygning af den fysiske økonomi. Det her er selvfølgelig også alvorligt i USA. Og lige nu i USA, så er Obama faktisk i mega, mega, mega problemer. Altså LaRouche har jo gennem et stykke tid chokeret verden gennem at sige, at Obama skal afsættes ved en rigsretssag. At han er en britisk agent, han er en forræder til den amerikanske nation, han tjener ikke amerikanske interesser, men britiske interesser, og jo før han bliver vappet ud, jo bedre. Det eneste LaRouche har sagt, det er, at vi må sørge for, at han ikke bliver myrdet, fordi sådan gør vi det ikke her i USA. Men ud, det skal han altså. Fordi så længe han er præsident, kan USA ikke komme ud af disse problemer, for Obama vil ikke tillade det. Det er værd at tænke på, at Obama faktisk kun har været præsident i 17 måneder. Det føles som en evighed. 17 måneder med Obama, det er som 8 år med Bush. Katastrofe på katastrofe, skuffelse på skuffelse. Og det er nu noget punktet, hvor en stige voksende del af den amerikanske befolkning og institutionerne i USA siger, at nu er det nok. Og det, der har slået hovedet på sømmen, altså det, der ligesom har været dråben, der fik bægeret til at flyde over, oliedråben, der fik det hele til at gå i sort, jamen det er den manglende handling i forbindelse med den her store olieudslip i den meksikanske golf. Og faktisk var det sådan, at i tirsdags holdt Barack Obama for første gang som præsident en tale til nationen. Fra sit ovale kontor stod han der og skulle så vise sig som en statsmand. Nu har vi denne store oliekatastrofe. Nu skal jeg vise, hvorledes at jeg som præsident sørger for, at det her bliver løst. Og igen, det er 8 uger efter, at det her begyndte. Han burde have holdt en tale til nationen dagen efter. Ikke 8 uger efter, så kan man sige, men haster det så meget? Ja, det gør det, fordi mellem 60-70.000 tønder olie strømmer ud i den meksikanske golf hver dag. Og det, vi indtil nu har set på overfladen, er langt mindste del, det er, at den her olie, når den kommer ud, så at sige, så blandes den med gas. Der er både olie og gas nede i boringen. Og det vil sige, at det bliver sådan en slags skum, som ikke bare flyder op til overfladen, hvor man kan se den. Næh, det her findes og spredes ud med havstrømmene rundt omkring i verden, og på et eller andet tidspunkt, så kommer det så op til overfladen og skaber ulykker. Så vi er langt, altså det vi indtil nu har set som konsekvenser af det her olieudslip, altså selv hvis man stoppede det i morgen, så er det her noget, man vil slås med de næste 10 år. Men det gør en hulens til forskel, om olien står og strømmer ud i 2 dage, eller i 2 måneder, eller i 2 år. Og lige nu, så har British Petroleum, eller som de kan, BP, men nu, egentlig var det jo British Petroleum, men nu har de så forsøgt at ændre deres navn til Beyond Petroleum. For ligesom at sige, at vi er ikke British. Selvfølgelig er det britisk, det er ikke nogen hemmelighed. British Petroleum, det siden det under anden, eller siden det, den britiske stat overtog det, hvilket den faktisk gjorde, så har det været en forlænget arm af det britiske imperium. Og det er det den dag i dag. British Petroleum har hele vejen igen løjet om alting. Altså lige fra det begyndte, så sagde de, at der er et olieudslip og så videre, der strømmer 10.000 tønder olie ud dagligt. Fra begyndelsen vidste man, det var mellem 60-70.000 tønder olie. Man løj. Man sagde om omfanget, hvad man ville gøre ved det. Så lavede man alle de her ting, hvor man sagde, vi forsøger, og man har i virkeligheden gjort meget, meget lidt. Hvem kunne gøre noget? Jamen det kan den amerikanske præsident. Han kan gå ind og sige, vi erklærer en national undtagelsestilstand på det her. Vi sætter statens ressourcer ind. Hvad findes der af skibe til at indfange olien? Hvordan kan vi lukke hullet? Hvis ikke der er andre ting, der fungerer, så er der et trick, man ved, der ville kunne fungere. Og det er ved at simpelthen lave en underjordisk kernevåbensprængning, som ret så effektivt kan lukke hullet. Det har man gjort før. Russerne har en del erfaringer med det. De havde i 6 tilfælde tidligere, har de faktisk brugt det med succes. Amerikanerne har stor erfaring med, hvordan man laver underjordiske kernevåbensprængninger. Det var det, man gjorde i gamle dage, når man skulle teste kernevåben. Så det kunne man gøre. Det beredskab burde selvfølgelig fra dag 1, hvis det var en Roosevelt, der havde siddet som præsident, jamen så havde han sagt, okay, hvad gør vi? Vi forsøger at gøre det sådan, vi forsøger at gøre det sådan. Hvad er worst case scenario? Hvis vi står her om 3 uger, og vi stadigvæk ikke har fået det lukket, så springer vi en atombombe derned. Det lyder drastisk, men vi har prøvet det før, og vi kan gøre det uden, at der sker radioaktive udslip. Så det, vi har tjekket på det. I stedet for sagde Barack Obama, nej, British Petroleum, let the British take care of it. De er jo vores venner. Og det har ført til, at der intet er gjort seriøst over de sidste 2 måneder. Verden for at beskytte, heller ikke for at beskytte kysterne. Altså jo, så skal de lokale selv gøre noget. Men virkelig seriøst, det burde under en national undtagelsestilstand, burde man simpelthen have sat alle ressourcer i bevægelse for at sørge for, at det her ikke smadrer økonomierne langs kysten. Turisterhvervet i Florida har det ikke så godt for tiden. Det ryger jo, men det er fiskeri, det er alt. Hele den amerikanske nation ventede med spænding på, at Obama i det mindste nu efter 8 uger skulle slå i bordet og sige, vi har givet BP chancen, nu er det slut, nu erklærer vi en national undtagelsestilstand, vi overtager firmaet indtil videre, nu gør vi noget. Og hvad gjorde Obama? Han sagde, men det er også noget skidt det her, og så videre, og det er også fordi vi er så afhængige af olie, og hvis vi nu går over, og det er også, vi skal gå væk fra kulstof, så hvis vi nu går over til alternativ energi, og bla bla bla, og folk troede ikke deres egne ører. Altså, selv Obamas største fan troede simpelthen ikke på, hvad de hørte. Har manden slet ikke fattet, at der er en katastrofe i gang? Så det her bliver så at sige, altså, det kan være, at Obama gjorde det, som de fleste folk normalt ikke kan gøre, det var at give sig selv den sidste olie. Give sit præsidentembede den sidste olie. Fordi det her skærer ud i pap for alle på alle niveauer, at det kan ikke fortsætte. Altså prisen USA skal betale, hvis man har en præsident, der ikke er handledygtig, der sidder under de her omstændigheder, jamen den er så katastrofalt høj. Så presset vil vokse på, at Obama må væk, der må en forandring til. Der er allerede en masse strejkeproces i gang i USA. Altså det har været sådan gennem et stykke tid, som vi har gået igennem, at når der er valg i USA, for nu på tiden er det primærvalg, så er chancerne for, at den siddende kongresmand eller senator bliver genvalgt meget små. Altså, man har nogle absurde også historier lige nu fra USA, fordi hvem som helst, der stiller op mod en siddende kongresmand, kan blive valgt. Hvis du er en Joe Nobody, der har en kandidat, jeg tror det er i North Carolina, eller et eller andet, som stiller op, han havde ikke nogen valgmøder, han har aldrig gjort noget, ingen valgkampagne eller noget som helst overhovedet, og han blev valgt. Hvordan kunne det lade sig gøre, fordi han stillede op mod en kongresmand, som har vist, hvor udulig han er, og så siger folk, alt andet er bedre end den kongresmand, der allerede er der nu.
Og at alle fra repræsentanternes hus skal op til valget til november, og så en tredjedel.
Yes. Så det er så at sige på vej, og vi og vi går så ind og giver et lederskab til det oprør, der er i gang. Så det ikke bare bliver, at Vi udskifter dem, de siddende politikere, med hvad som helst andet, fordi det løser i sagens natur ikke, det løser ikke problemet. Det, der kræves, det er en anden politik. Og der har vi så meget effektivt givet lederskab til det. Dels ved, hver gang der er nogen protestmøder et eller andet sted, så tropper vi selvfølgelig op og snakker med folk, og de er glade for, når nogen, der ved, hvad der egentlig burde ske. Men også med vores tre ledende kandidater fra LaRouches ungdomsbevægelse i USA. Keisha Rogers i Texas, som allerede lavede en sensation, hvor hun vandt primærvalget på en kampagne om at afsætte præsident Obama, demokratiske primærvalg. Rachel Brown, som stiller op i Massachusetts, og Summer Shields, som stiller op i Californien. Og det her, altså allerede nu, kan man se presset fra den her folkelige oprejsning, der er i gang i USA, hvordan det begynder at gribe ind i den politiske proces. Et eksempel på det var faktisk en debat, der fandt sted i Boston, mellem Rachel Brown og Barney Frank. Barney Frank er lederen af finansudvalget i repræsentanternes hus, og har så i den position, var han en af de drivende kræfter i at lave alle de her hjælpepakker til den amerikanske finansverden. Han har været Obamas håndgangende mand i at forhindre, nu her senest også, at når man lavede en finansreform, at man, hvor vi kæmpede for at få Glass-Steagall igennem, så har han direkte været involveret i at forhindre, at det kom igennem. Og altså igen, Glass-Steagall, som jeg nævnte tidligere, det er den her separation af i finansverdenen og i bankverdenen, af på den ene side normale kommercielle banker med normal indlåns-udlånsaktivitet, og så på den anden side et såkaldt investeringsbanker, banker som Saxo Bank, som primært bedriver forskellige former for finansspekulation. Og tilbage i 33 indførte man Glass-Steagall efter selvfølgelig børskrak og alt hvad med bankkriser og så videre man havde i begyndelsen af fra 29 og frem efter i begyndelsen af 30'erne, for at rense op og for at simpelthen lave vandtætte skodder mellem normale bankaktiviteter, som normale folk har med at gøre, og så spekulationen på Wall Street. Og man sagde simpelthen, at de to ting må ikke forekomme i samme bank. Det kommer jeg tilbage til. Det var en lov, der var på bøgerne indtil 1999, hvor man fik den fjernet, og hvor det så har medført en, at det har været åbent for at bruge normale banker og sparekassers indskud til spekulation. Jeg kommer lige tilbage til det, men først vil jeg sige, der var en debat mellem Rachel Brown og Barney Frank, og det ville normalt aldrig forekomme. Fordi normalt ville det være sådan, at hvis der var en eller anden demokratisk forening, altså en del eller en afdeling af det demokratiske parti, der ville indkalde til et møde, så ville Barney Frank sige, hvis Rachel Brown bliver inviteret, så kommer jeg ikke. Og så ville foreningen så sige, nå jamen, så disinviterer vi hende, og så kan du komme og holde en tale, og så hylder vi dig. På grund af den utilfredshed, der er nu, så var Barney Frank presset til at stille op til samme møde, hvor Rachel Brown kom, hvor så først Rachel Brown ville holde sit indlæg, og så ville Barney Frank holde sit indlæg. Og hvor Rachel Brown simpelthen gik igennem Glass-Steagall, vi må have det her tilbage, vi må have en sådan adskillelse mellem normal bankaktivitet og den spekulative bankaktivitet på Wall Street, nu skal det være slut, vi må afskrive derivater, der var patrioter, der kæmpede for det her, Barney Frank kæmpede imod det, det her en katastrofe. Barney Frank var også manden, der forhindrede LaRouches forslag om en lovgivning for at redde alle de her boligejere og banker, som er kommet i problem på grund af den her spekulationsboble, og så videre og så videre. Og man kan gå ind på LaRouche Pack og faktisk direkte se den her præsentation, hun gav. Og så gik hun også igen, vi må have rumprogram og så videre. Og så kom Barney Frank så bagefter, ligesom med en total arrogant holdning og sagde, ja, ja, den her lille dame, og altså, og så forsøgte selvfølgelig at forsvare sig lidt, men gjorde det sådan med en klassisk arrogant politikerholdning om, at nå jo, jeg ved bedre, og hvem egentlig forsøgte at skøjte ovenpå.
Men hele hans indlæg
var en
direkte respons.
En direkte respons på det, og hvor han så sagde, og jeg har selvfølgelig, det er jo ikke mig, der har fjernet Glass-Steagall og så videre. Nu, og det her, at han ligesom står og tager afstand fra det her, og ligesom afviser, at han er en del af problemet. Jamen, og han gør det, så at sige, en forkamera. Jamen, det gør, at nu har han, så at sige, sat sig selv op for at blive pillet ned. Altså, fordi det, vi nu kan gøre, det er, at vi kan tage klip for klip af det, han står og afviser, han har gjort. Og så kan vi så vise, hvad han faktisk har gjort gennem sin karriere. Og vise, at han er en del af problemet, og han har været med til det her. Og når det gælder det her med Glass-Steagall direkte, så begynder den her historie at blive meget... Der begynder at komme lidt kød på benet, hvad der er foregået, og hvor indsyltet Obama-administrationen og de her netværk, som Barney Frank også er en del af, faktisk er i finansverdens intriger. Altså det viser sig, at i 1984, hvor Alan Greenspan, som jo senere blev chef for Federal Reserve, inden han var chef for Federal Reserve, var han direktør i J.P. Morgan, som er det berømte finanshus på Wall Street. Det var den store skurk tilbage i 30'erne. Nu er det en af de næst, ikke den største skurk i dag, det er Goldman Sachs, men de er godt deroppe. Og mens Alan Greenspan var direktør i J.P. Morgan, blev der lavet et internt memorandum under overskriften Rethinking Glass-Steagall, altså vi skal genoverveje Glass-Steagall, af en fyr, der hedder William C. Dudley. Og det her dokument gik ud på, det var, at det ville være en god idé, hvis man fjernede Glass-Steagall-lovgivningen, fordi så kan normale banker også være involveret i forsikringsaktiviteter, så kan man være involveret i investeringsaktiviteter osv., og det ville jo være meget smart, hvis vi kunne det, så derfor skal vi af med den her lovgivning. Så kan vi tjene mange flere penge. Og ham her, Dudley, han efter sin tid hos J.P. Morgan, så blev han ansat hos Goldman Sachs, hvor han var i 20 år, blev partner og forskellige ting. Og så i 2009, januar 2009, når Timothy Geithner, han bliver ny finansminister i USA, i Obama-administrationen, så sørger han for, at Dudley, han bliver den nye chef for Federal Reserve i New York. Det var der, hvor Timothy Geithner sad, inden han blev finansminister. Så det er en lille verden. Kigger man så efter, jamen det her med Glass-Steagall-lovgivningen, det blev som sagt afskaffet i 1999, men begyndte det der, så svarede nej. Allerede i 87, så blev Alan Greenspan, som jo før var direktør i J.P. Morgan, han blev chef for Federal Reserve, den amerikanske federalbank. Og som chef for federalbanken gjorde han alt, hvad han kunne for at få fjernet Glass-Steagall. Nu er det ikke sådan, at han bare kunne tage loven og rive den i stykker, fordi som chef for federalbanken, der er man ikke chef for lovgivningen. Men man fandt en undtagelse, en undtagelsesparagraf, noget der hed The Bank Holding Company Act, som kom til at stamme tilbage fra 50'erne. Og ifølge den lovgivning, så kan chefen for Federalbanken, for Federal Reserve, han kan lave nogle undtagelser til Glass-Steagall. Så det Alan Greenspan gjorde, det var, at han begyndte at lave undtagelser om, at normale banker kan godt gå i gang med investeringsaktiviteter og spekulationsaktiviteter osv., med en så stor procentdel af deres penge. Og det steg systematisk, således at op gennem 90'erne, så havde han givet tilladelse til, at man kunne bruge 25% af sine penge på spekulative aktiviteter. Så det var en kraftig underminering af Glass-Steagall-lovgivningen. Spekulationsorgiet var allerede i gang. Og det er en af måderne, hvorpå man holdt boblen kørende under Greenspan. Så i 1998 bliver der lavet en købsaftale, hvor Citibank overtager noget, der hedder Travelers Insurance. Og Travelers Insurance var et spekulationsforetagende på Wall Street. Og det måtte de jo ikke ifølge Glass-Steagall-lovgivningen, så må Citibank som en bank ikke overtage Travelers Insurance, som er en forsikrings... Ja, men forsikring, det er mange ting i USA. Men i hvert fald, det må de ikke ifølge Glass-Steagall-lovgivningen. Hvad gjorde Alan Greenspan så? Han sagde, jo, I får en 2 års undtagelse fra loven, og inden år 2000 kommer, så skal I så have løst problemet. Fordi der var allerede en plan klar. Og planen gik ud på, at Citibank brugte så 100 millioner dollar minimum, vurderer man, i lobbyaktivitet på at få fjernet Glass-Steagall-lovgivningen. Samtidig, dem der kan huske det, kørte, der kom en stor skandale, Monica Lewinsky-affæren med Bill Clinton, han var under stort pres, man snakkede om, at han skulle afsættes ved en rigsretssag osv. osv., og som en del af det lavede man pres på ham med folk inden for administrationen, Larry Summers og andre, så fik man så den her Glass-Steagall-lovgivning fjernet.
Det skulle ses, at det var lige efter, at Clinton og hans...
Så i hvert fald, det var så åbenbart, hvad der foregik, at Sandy Whale, der var direktør for Citibank, fik kredit for det her. Altså man kaldte den lov, der ophævede Glass-Steagall-lovgivningen, blev direkte kaldt Sandys lov og City Traveler-loven osv. osv. Og igen, det her skete i kølvandet på, for dem der kan huske, det er jo lang tid siden tilbage i 97-98, men i 1997 så kom der den her kæmpe krise, der var sammenbruddet i Rusland af de russiske statsobligationer, der var så krisen i Asien og så videre, de asiatiske tiger, som blev sådan nogle små kattekillinger, sagde man. Og i alt det her, jamen så var der faktisk i Clinton-administrationen en erkendelse af, at den rådgivning, man havde fået fra folk, som Larry Summers, var helt forkert, eller Rus havde ret, man måtte diskutere en ny finansiel arkitektur, snakkede Bill Clinton om. Og så kom Monica Lewinsky-affæren og alt det her, og så fik man det stik modsatte, fordi ja, der blev nok lavet nogle beskidte aftaler i Polen. Så hvorom alt er, så kan man... Der begynder nu at pible frem, ligesom alle de her beskidte ting og sager fra fortiden, og hvor der er, det viser sig, at folk i Obama-administrationen, som for eksempel Timothy Geithner og så videre, er direkte dybt involveret i alt det her, og at lige nu, så er Obama-administrationen, hvis man skal blive den en forlænget arm fra Wall Street, men det vil de facto også sige, at det er en forlænget arm for det britiske imperie, fordi Wall Street er ikke andet end et vedhæng til City of London, som verden er i dag. Så det her kommer igen, British Petroleum, det her olie, hele olieskandalen, gør det, som ellers var meget utydeligt for mange, det giver ligesom, det giver det mere et hadebillede at forholde sig til. Og at alle de folk, altså der er så mange folk i USA, som har været fascineret af det, LaRouche har sagt, og sagt, jamen hvordan kan han vide alt det her med økonomi, og det er fantastisk osv., men hvorfor skal han altid sige det her med, at det er britterne, der står bag? Det er jo en ren besættelse. Hvem står bag British Petroleum? Og igen, det er jo så forskellen til Danmark. Altså, i Danmark, så har danskerne jo glemt, at København blev brændt i 1801 og 1807 af britterne. I USA, et eller andet sted, så er det trods alt mere levende i historien, at man blev etableret som en nation gennem at være i krig med britterne. Man var i krig med det britiske imperium. Det var man både ved befrielseskrigen, det var man også i 1812. Ved borgerkrigen, så... Var borgerkrigen egentlig ikke en borgerkrig? Det var det jo også. Men den opstod, fordi britterne brugte deres venner i sydstaterne til at forsøge at ødelægge USA. Så man har, så når først amerikanerne ligesom fanger pointen, at det er briterne, man er op imod, ikke den britiske befolkning, der sidder og drikker deres øl og spiser deres fish and chips og ikke ved noget som helst. Næh, det britiske imperium, som ikke bare er på de britiske øer, som er det her globale finansimperium, som er de her, den her stinkende rige overklasse, der mener, at de skal herske og regere, og så skal almindelige mennesker bare være deres slaver. Folk som prins Philip, der mener, at 7 milliarder mennesker er alt for mange, at vi skal reducere jordens befolkning til 2 milliarder, således at der kan være nogle naturparker og andre, hvor han kan gå på safari og skyde eksotiske dyr, som han kan hænge op på væggen. Og igen, prins Philip, jamen, er han ikke bare den britiske prinsgemal, han er også grundlæggeren af Verdensnaturfonden. Så det her er i gang i USA. Det er vigtigt, fordi Obama skal væk hurtigt, så USA kan gå i gang med det, der er en vej ud af krisen, nemlig genindførelse igen af Glass-Steagall, man går ind og renser op i finansverdenen, og at USA så går sammen med Rusland, Kina og Indien om at etablere et lignende, en slags global Glass-Steagall, kan man sige. En reorganisering af det globale finanssystem, hvor man på lignende måde fjerner hele den her finansboble, og så i stedet for skaber kreditter til store infrastrukturprojekter, som det globale infrastrukturnet, som de fleste har set, hvor man vil have jernbaner, som går hele vejen fra Sydamerika til Nordamerika, under Beringstrædet her, så kommer man ud herover på den anden side af jorden, gennem Sibirien og så videre hele vejen til Europa. Gigantiske infrastrukturprojekter, som har afgørende betydning for at øge produktiviteten i verdensøkonomien på lang sigt. Og gør USA det, og det her med Glass-Steagall, det er et catchword nu i USA. Altså, der er ikke en dag, hvor der ikke på tv-programmer og diskussioner osv., er der nogen, der siger Glass-Steagall, hvorfor laver vi ikke bare Glass-Steagall? Så vil Europa på en eller anden måde også gå med. Altså Tyskland er lige nu i en dyb eksistentiel krise, hvor at for hver dag der går, så vokser presset, ikke bare i befolkningen, men også i eliten. Hvorfor finder vi os i det her? Hvorfor bliver vi ved med at ødelægge Tyskland? Bare for at redde et system, der alligevel ikke er værd at redde. Det samme i Frankrig. Altså den her idé om, at man skal fjerne nationalstater, og vi bare alle sammen skal være lakajer for EU, har franskmændene det grundlæggende set dårligt med et eller andet sted. Jo, de kan godt acceptere, at vi har et imperium med en Napoleon, men så skal det være en fransk Napoleon. Så skal det ikke være en eller anden italiensk eller spansk byråkrat, som sidder i EU og tror, de kan dirigere rundt med franskmændene. Det synes de ikke er sjovt igen. Og lige nu, så begynder presset at stige på det her. Altså den store diskussion lige nu faktisk, det er, hvor længe holder den tyske regering, Angela Merkel. Lige nu disintegrerer hele hendes bagland. Horst Köhler, som var forbundspræsident, gik af. Der var en eller anden, han sagde, der var nogle ting, jeg ikke på grund af bla bla bla, og så går jeg af. Og efterlod faktisk det tyske etablissement i dyb chok. Tysk præsident, der går af, han var faktisk vældig og dybt respekteret. Hvorfor gik han af? Det siger man i krogene, fordi at Angela Merkel pressede ham til ting, han ikke længere ville finde sig i. Hun kom til ham, han kom hjem fra en rejse, han havde været på. Det var da man skulle lave den her hjælpepakke for Grækenland. Så mødte hun ham i lufthavnen med nogle papirer, så siger de, du skal lige skrive under på, at vi giver den her hjælpepakke. Og så siger han så, det kan jeg ikke lige gøre. Og så skriver han så under dagen efter, under protest. Fordi, hvordan kan man bare lave kæmpe hjælpepakker, uden at det er til offentlig debat? Så er der ikke noget demokrati. Hessens regeringschef er også lige gået af. Og til synligheden, han siger bare, jeg har lyst til at lave noget andet, jeg gider ikke politik mere. Og alle undrer, hvad foregår der? Er det fordi, han regner med at overtage formandskabet i CDU efter Angela Merkel, når hun ryger? Igen, fordi at det er ikke én ting, det er mange ting. Hele specielt baglandet til i Angela Merkel, altså hele CDU, de kristelige demokrater i Tyskland, er dybt frustreret og dybt uenige i det, hun render rundt og laver med det her. De kan slet ikke affinde sig med det. Og det, der mere og mere kommer på banen i Tyskland, det er, jamen, hvorfor går vi ikke bare tilbage til D-marken? Hvorfor går vi ikke bare tilbage til D-marken? Og igen, som vi har sagt tidligere, det er også noget, der diskuteres i den tyske forfatningsdomstol. Det var okay at gå med i euroen, under forudsætning af, at euroen er lige så stærk som D-marken. Det er jo helt klart nu, at det er den ikke. Skal Tyskland så ikke forlade euroen? Så, og det sørgelige er så, at mens disse store ting sker derude, og den diskussion er i Tyskland, jamen, så fortsætter den danske regering med deres, jeg vil næsten sige, lakajer i Dansk Folkeparti, man kan næsten ikke sige det på en anden måde, med bare og ikke forholde sig til virkeligheden. Tværtimod, i stedet for at ligesom drage konklusionen af alt det, der er gået galt, så siger man, nå, men nu skal vi så også til at gøre alt det, de andre har gjort forkert. Danmark har ikke været med i euroen. Vi har ikke været med i Maastricht. Derfor har vi kunnet gøre mere fornuftige ting, end de andre har gjort. Hvad er regeringens, og derfor har vi en bedre økonomi, end de andre har. Hvad er regeringens respons på det lige nu? Claus Hjort Frederiksen. Jo, men selvom vi ikke behøver at underkaste os det her, så skulle vi nok gøre det alligevel. Ville det ikke være godt, hvis EU kunne tvinge os til at spare? Ville det ikke være meget bedre, bare sådan for en sikkerheds skyld? Igen, fordi hvis vi nu har vores egen suverænitet, hvis vi nu bestemmer os selv, så kunne vi jo komme til at træffe de forkerte beslutninger, ikke? Og det er jo så ført til, at Dansk Folkeparti Thulesen Dahl har været ude og sige, ah, men det kan man jo ikke det her, det er jo en underløbning af den danske befolkning, fordi vi har jo netop, man har jo stemt om ikke at være med i euroen, hvordan kan man så underlægge Danmark eurolands betingelser? Problemet med Dansk Folkeparti er det her spil for galleriet. Altså ligesom så mange andre, de går ud og siger de imod det, ligesom man sagde, man var imod Lissabon-traktaten osv., men når det kommer til stykket, så går man med til, hvad regeringen siger, hvis regeringen nu ved det nok. Og det er kriminelt lige nu, fordi igen, det der er problemet lige nu, grunden til, at vi har denne verdenskrise lige nu, det er på grund af globalisering. Det er på grund af, at banker, på grund af finansinstitutioner, på grund af private finansinteresser, har haft held til at lave en globalisering, hvor man har fjernet national suverænitet, hvor man har fjernet de spilleregler, der fandtes i de forskellige nationer, som skulle forhindre den form for spekulationsorgie, som vi har set i det. Det er ikke sådan, at alle lande har haft en Glass-Steagall-lovgivning, men de fleste lande havde noget lignende. Regler, som skulle forhindre spekulationsorgier. Regler, som skulle sørge for, at almindelige mennesker kunne sove trygt om natten. Og det er det, man skridt for skridt for skridt har fjernet. Fordi man sagde, hvis vi bare får globalisering, hvis vi bare har global frimarked, hvis vi bare lader markedskræfterne styre sig selv, så går det jo så godt. Og det er det, der har spillet fallit, og det er det, man må erkende. Der er også i Danmark, rundt omkring kredse, som begynder at mene, at der må gøres noget med det her. Kattegat-komiteen kom netop ud med en rapport, de havde fået lavet, en detaljeret rapport om konsekvenserne af en ny Kattegat-bro, hvor de viser, at med sådan nogle rimelige moderate antagelser, så vil en Kattegat-bro faktisk kunne betales tilbage på 25 år efter den står der. Ved nogle lidt lavere brotakster end det, som det koster at tage en færge i dag mellem Aarhus. Aarhus og Sjællands Odde, eller Aarhus og Kalundborg. Igen, sådan nogle rapporter kan man altid skubbe lidt den ene vej eller den anden vej. Pointen er, infrastrukturinvesteringer som en Kattegatbro er ikke et økonomisk spørgsmål primært. Det er en politisk beslutning. Det er et spørgsmål om, hvordan vil man udvikle landet på sigt. Så er det så også sådan, som man så det med Storebæltsbroen, at den form for investeringer er... Det eneste, man kan diskutere, det er, hvornår den betaler sig igen. Ikke om den gør det, eller ligesom Øresundsbroen. De første 5 år gjorde man grin med, at der ikke var nogen, der brugte den. Men nu er den så at sige kommet i gang. Nu begynder den faktisk for alvor at betale sig selv. Og det samme med en Kattegatbro. Og det, at der er, igen, der er en masse folk derude, ikke nødvendigvis primært folk i Folketinget, folk i regionerne, folk i erhvervslivet, folk i også som kampmand, der sidder som formand, tror jeg, for Kattegat-komiteen, men som også har været med i Sund og Bælt osv. Folk, der gennem udviklingen i Danmark i de sidste par årtier, har forstået, at den form for fysiske økonomiske investeringer i infrastruktur er altafgørende, hvis Danmark skal have en fremtid. Altså det her er altafgørende for udviklingen af vores økonomi. Og det skal så bare nu, altså med den nuværende regering, så har man simpelthen sagt, det der, jo, vi kan, man har simpelthen haft holdningen, vi vil ikke investere i fremtiden. Vi vil ikke investere i infrastruktur betydning. Det er så den store udfordring lige nu, at sørge for, at det valg, der kommer, den valgproces, der er i gang lige nu, og den vil være i gang indtil næste folketingsvalg, at det kapløb og den diskussion, der bliver, det bliver om, hvem er det for alvor, som kan adressere det her? Hvem er det, der vil lave, der vil tage sig af den fysiske økonomi? Hvem vil sørge for, at vi laver ikke lappeløsninger, som kan sætte et par folk til at i beskæftigelse gennem og lave ingenting. Næh, den form for investeringer, som kan på den ene side være en trækkraft i økonomien netop nu, men som samtidig også bygger fundamentet for økonomien på lang sigt. Og det var også derfor, at vi fik den vores sidste avis ud her, kampagneavis 11, som lige nu cirkulerer land og rige rundt. Og jeg vil sige, den er meget aktuel, har de her ting, vær med til at få den ud.
Så blev delt ud på den store demonstration?
Blev også delt ud på demonstrationen inde på Christiansborg Slotsplads forleden, men som vi har brug for hjælp til at få ud til så mange steder som muligt, også gør det til baggrund for, at man mødes, har en lokal diskussion om de her spørgsmål, og samtidig selvfølgelig, at dels man kan ringe ind, eller skrive ind, og bestille ekstra eksemplarer til uddeling. Man kan også sende penge ind, og være med til at betale regningen for trykningen af den, til porto osv. Og så kan man altså også melde sig som aktiv på den ene eller den anden måde under fanerne. Så sid ikke bare derude og kig på, at det hele går helvede til, men kom ind og vær med.